My se také budeme mít teď s doktorkou Kateřinou Cajdemovou, je to další část seriálu Hubněte zdravě, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Tak máme téma obezita a nohy, tedy ano. Jak zhubnout nohy, protože něco podobného přišlo i jako dotaz od posluchačky Markéty, budu citovat. Dobrý den, paní doktorko, mám velmi silné svaly na lýtkách a stehnech, nohy tak působí dost mohutně. Podle Bodystatu mám 18,3% tuku, vážím 58 kg a měřím 164 cm. Ano. Hodně sportuji, v závorce vytrvalostní sporty. Silová cvičení provádím pouze na horní část těla. Existuje zdravý způsob, jak zmenšit objem svalů na nohou?
No, tak naší posluchačce musím pogratulovat k tomu, že má krásná lýtka a stehna. Ano. Pravděpodobně jezdila třeba na kole, nebo dělala, já nevím, házenou, nebo něco skákala. Smůla je, že její postava tudíž je asymetrická. To, co dělá, to dělá dobře. To znamená, že se snaží, aby tedy horní polovina těla dohonila tu dolní. Takže její postava bude svalnatá, pravděpodobně celá, což se projeví samozřejmě na její hmotnosti, která vzroste. Ale to už pan doktor Bukovský ve svých fyziologických knihách populárně psaných píše, že neexistuje žádný způsob, jak zhubnout prostě svaly na jedné části těla. Jiný, než že si zlomím nohu a prostě ty svaly se mi jako atrofují. A nebo že mám nějaký prostě onemocnění cév nebo neurologický, nedej pán Bůh, ale prostě není to možné. Je možné udělat jednu věc, domluvit se s nějakým trenérem, který by ty silové typy sportu nahradil sporty aerobními, ale přebudování vlastně anaerobní svalové hmoty, což vypadá, že je tahle ta na hmotu aerobní, trvá léta. To znamená, že je to opravdu dlouhodobý proces a ty svaly se nestratí, ony se jenom naučí vlastně jiným způsobem využívat kyslík, to znamená lepším způsobem, změní se jejich prokrvení, ty svaly trochu zeštíhlí, ale ten typ postavy se příliš nezmění. Je mi fakt líto, jako já, prostě kdykoliv mi někdo krásně osvalený řekne, že by ty svaly chtěl zhubnout, tak mi to přijde strašně líto. Já bych tady chtěla zdůraznit, že opravdu u dívek nohy, jako chápu, že ideál je štíhlé bez lítek a bez stehen a já nevím co, ale krásné nohy jsou opravdu nohy osvalené. Tam, když ta dívka chodí bosa nebo ve správné obuvi, tak ty nohy vypadají krásně.
Měla by spíš na to být hrdá, že?
Měla by na to být velmi hrdá. Já bych strašně doporučovala fakt posílit horní část těla a prostě rozloučit se s představou dlouhodobé štíhlice, kteráž to představa prostě je nám vnucována médii, ale není zdravá, není pěkná.
Takže když se vrátím k té otázce, existuje zdravý způsob, jak zmenšit objem svalů na nohou? Ne, to bychom museli zmenšit svaly všechny?
No, oni ty svaly na nohou by prostě museli nějak onemocnět, aby se zmenšily a to mně přijde opravdu jako...
O to neusilovat
ne,
tady.
Ne, vůbec. Já prosím pěkně znovu zdůraznuju, bude krásné, když dívka posílí biceps, posílí triceps, lehce ubere ty silové aktivity, protože vždycky, když máme někoho, kdo má třeba rád, já nevím co, práci s pružinou, víte, takový to posilování prsních svalů a má ty zádové svaly vyhublé nebo jako atrofované, tak my říkáme prosím pěkně, takže protahovat ty svaly prsní, ale to jsou flexory, tady vlastně flexor je lýtko, to znamená taky protahovat to lýtko. No a snažit se posilovat ty svaly na druhé straně těla, to znamená ty zádové svaly, šíjové svaly. Ale pokud je to polovina těla a polovina těla, no tak prostě jediný způsob, jak dostat tu druhou polovinu do souladu, bude třeba něco jako veslovací stroj, práce vlastně s různými typy závaží, spíš lehčími, ale dívka pravděpodobně bude muset dělat jakési bodybuildingové aktivity. Tady fakt smůla je, že lidi prostě nechtějí mít hezký nohy. No. Já už nevím, jak bych to...
A to samozřejmě... si o nohou dnes máme povídat.
No, samozřejmě já jsem slečnu neviděla, takže nemohu říct, jestli se tam jedná opravdu o teda vysvalené tělo, anebo jestli třeba je tam distribuce tuku taková, což někdy u žen bývá, že na dolních končetinách je toho tuku víc a na horní části těla je ho méně. Tam by to šlo. tam by to nějakým způsobem zase sportovní aktivitou, chůze, plavání, různé třeba zkusit, já nevím, když by tam šlo o poruchu lymfatického průtoku, ale já si to nemyslím. Takže by šli dělat lymfatické masáže. Já bych ty nohy hlavně ukázala nějakému rehabilitačnímu lékaři, aby řekl, jestli jsou v pořádku nebo v nepořádku, protože pokud rehabilitační lékař řekne, slečno, vy máte krásně osvalené nohy, tak je to ten první případ, teda nic s tím nedělat a druhou polovinu těla dát do souladu s tou dolní. Pokud řekne, ano, tady je nějaká porucha, no tak je možné s tím něco dělat, ale jenom do určité míry. Rozhodně nikoli dietními opatřeními primárně v tuto chvíli.
Paní doktorko, jak moc dáváme zabrat nohám, když jsme obezní?
Velmi. Musíme si uvědomit, že vlastně dolní končetiny nesou váhu zbytku těla. Je to velká zátěž, zvlášť třeba lidé, kteří chodí do kopce nebo do schodů. Vlastně si musí uvědomit, že v okamžiku, kdy stoupnou na tu jednu nohu, tak vlastně ta jedna noha nese váhu celého těla. To znamená, ty dolní končetiny od té doby, co jsme vzpřímení, tak i vlastně jsou mohutnější. To znamená, stehenní kost je samozřejmě i svou stavbou mohutnější než pažní kost, která jí odpovídá, ano, z doby, co jsme chodili po čtyřech. Jo. Takže tady vlastně je důležité si uvědomit, že záleží na tom, jak velká je část chodidla, a že vlastně, když si změříte chodidlo, uděláte z něj takový jakoby ideální, řekněme, lichoběžník, vypočítáte jeho plochu a spočítáte si tu hmotnost vlastně na centimetr čtvereční toho chodidla, takže mnohdy to mohou být teda velikánská čísla. My jsme měli v pořadu pacientku, nebo paní účastnici, která vážila skoro 200 kilo a tam jsme spočítali vlastně tu zátěž na centimetr čtvereční, kdyby se to převedlo na metr čtvereční, takže je to stejná únosnost, jako má železobetonová konstrukce, jo, co ta noha musí unést. Tady si musíme uvědomit, jak my jsme úžasně udělaní. Je to totéž, jako když pavouk prostě dělá tu strašně silnou pavučinu, která vydrží obrovské tlaky, takže naše kosti svou trámčtinou, ono to vypadá trošku jako gotické konstrukce, takové ty oblouky gotické, ano, v té kosti, takže jsou schopny roznést tuhle tu velikánskou váhu. Ale samozřejmě, kdo byl třeba obézní od mládí, tak ten vždycky bude mít ty dolní končetiny silnější, jo, protože prostě nesli větší hmotnost než u těch ostatních lidí. Takže tady...
To znamená, že kdo je silnější, je lepší, když má ty nohy silnější, nebo je to vlastně jenom důsledek toho, že je obézní?
Je to důsledek. Tady těžko říct, jako co začalo, čím. Ano. Většinou stavba těla těch lidí už je taková mohutnější. Oni přibírají svaly zase víc na těch dolních končetinách, pokud jsou obézní. To znamená, že vlastně teda ta noha samotná, každá víc vlastně musí být osvalena. Čili oni mají i větší množství svalstva na dolních končetinách. Tady pro tu dívenku, co nám psala ten první dotaz,
ano,
chci
Markéta.
Říct, ona Markéta vůbec není obézní. Tam, když bychom si spočítali body mass, tak je v úplné normě, čili u ní to není tenhle ten mechanismus, ale zřejmě jenom to, že hodně chodila, hodně ty dolní končetiny používala. A vždycky, když zatěžujeme dolní končetiny, tak nevyrostou do takové délky. To znamená, že jsou spíš jako do šířky rostoucí a nikoli do délky. Je to báječný, že vlastně ty nohy jsou takto udělané, jo? Ale prostě ta postava už se po dokončení růstu, což je zhruba po 25. roku věku, tak ta už se vlastně změnit nedá. Tam už je to hotovo a už ten člověk neroste a už to tak zůstane. Jinak u těch obézních lidí tady spolu působí ještě to, že vlastně ta končetina je prokrvená, ale v okamžiku, kdy ten člověk ji hodně zatěžuje, tak vzniká plochonoží. Čili ta podélná klenba nohy i ta příčná se vlastně ploští pod tou velkou váhou. Ten člověk už nemá ten valivý pohyb nohy přes patu na špičku, vlastně ten fyziologický, ale tak jakoby dusá. To znamená, že dává tu končetinu. Ano, přesně tak. A v tu chvíli vlastně nepoužívá správně tu svoji svalovou pumpu na vypumpování žilní krve ani lymfatických, vlastně lymfatickými cévami z té nohy a dochází k otokům. To znamená, ta končetina vlastně je mohutnější i vinou toho, že tam vznikají lymfatické otoky nebo teda otoky při poruše žilního průtoku.
Co když člověk obezní, má větší to břicho, bude chodit nějak jinak? Bude nějak jinak držet to tělo a projeví se to na nohou třeba?
To je báječná otázka, protože vlastně lidé, kteří přiberou, tak to může být zase příčina následek, jo? Tak se jim vlastně usazuje ten tuk v oblastech, kde nad tím nepracují svaly. Například špatné držení pánve, to má kdekdo. Nemá třeba správně zapjaté pánevní dno, o tom už jsme mluvili, špatně vlastně chodí. Ženy, co nosí vysoké podpatky, mívají vlastně některé části svalů, které vůbec nepracují. Takže při těchto těch všech případech i při té obezitě, kdy se zvětší břicho, se mění držení těla, mění se styl chůze, může docházet právě k rychlejšímu vývoji třeba plochonoží a může se zatěžovat třeba ty končetiny úplně asymetricky, že jako jedna se zatěžuje daleko víc než ta druhá, to znamená i víc otéká a může tam docházet k různým dalším změnám, třeba k vývoji křečových žil. Podobné věci znají sportovci, kteří mají jednu nášlapnou nohu, takovou tu třeba skokani nebo oštěpáři nebo ti, co vrhají disk, tak ti vlastně s tou jednou nohou mívají víc potíží. Totéž jsou fotbalisté. Takže u všech těchto typů sportu tam je důležité vlastně dělat nějaká kompenzační cvičení, aby k tomuto nedošlo. U té obezity tam je důležité, aby někdo tomu obéznímu člověku zaprvé poradil chůzi s hůlkami, protože právě je výhoda těch nordických, nordic walking, že to jsou takové ty hůlky, že vlastně roznesou váhu těla toho člověka na tři body, čili ta jedna noha nenese tu celou váhu, navíc se zapojí horní polovina těla, ten člověk lépe využívá vlastně, dýchá správně, protože lépe využívá svůj hrudník a to tělo se jakoby symetricky zatěžuje. Takže tohle to jsou věci, které ti obézní mohou dělat, aby těm končetinám odlevili. Další, co mohou dělat, pokud mají otoky a mají nějaké prokázané žilní onemocnění, tak je dobré požádat o nějaké vyšetření žilního průtoku, případně dostanou nějaké léky, případně si mohou natahovat ty podpůrné punčochy, což teda v letním období je dost nepříjemné, ale je to vlastně dobrá varianta, protože ty nohy potom tolik neotékají. Tady bych chtěla upozornit, že je potřeba, pokud někdo ty punčochy má, tak aby si je natáhl co nejdřív po tom, co vstane, ještě předtím, než se ty nohy naplní vlastně tou krví, protože jinak ty punčochy potom se můžou zaškrtit a dělají to spíš horší než lepší. Přitom, já jsem neodpověděla, já tě dneska nepustím ke slovu, Patriku. Ano, marně se nadechl. Takže já jenom bych chtěla říct, že přitom, když ten člověk má to zvětšené břicho, tak většinou opravdu našlapuje na přední část nohy víc. To znamená, přestáváš našlapovat na patu, začíná přetěžovat bederní páteř, zase tohleto špatné držení těla se špatným bráničním dýcháním vlastně zase podporuje to usazování tuku v oblasti břicha, takže vzniká takový bludný kruh a ten člověk by měl právě mít někoho, kdo by ho naučil taková cvičení, aby zrušil to špatné držení těla. Existují takový ty houpací boty, ano, o kterých, nevím, to jsme tady možná nemluvili, to jsou boty, které fungují jako nestabilní plošina, čili nemají plochou podrážku, ale mají podrážku, která proti té ploše je zvednutá vepředu i vzadu.
Jako bychom stáli na kolíbce.
Ano, 15 stupňů ve obou směrech. A tahle ta bota je velmi výhodná právě pro lidi s nadváhou, protože podporuje ten valivý pohyb nohy a zároveň podporuje vlastně i to, že se na ní furt ty lidi houpou. To znamená, že vlastně podporuje i tu práci vlastně těch svalů, které potom masírují ty žíly a pomáhají odtoku z dolních končetin.
Mně napadlo jenom u těch punčoch, když jsme na to narazili, existují jakési folie na nohy, na houpnutí. Lze tomu věřit, že to pomůže, nebo je to jenom nějaký marketingový
trik? Tady vždycky záleží na tom, co ten člověk s těma nohama má. Čili zase bych doporučila nejdřív zajít za nějakým odborníkem, který by se na ty nohy podíval. Napadá mě cévní lékař nebo rehabilitační lékař nebo ortoped nebo prostě někdo, kdo vlastně se zabývá dolními končetinami. Ještě existují specialisté přímo podologové, to je specialista na nohu.
Ano,
to je
nedávno takový... byl i hostem Tandemu u nás.
Ano, takže to je ten člověk, který vás nechá chodit po nějakým citlivým povrchu a ten mu přímo spočítá, kterou kterou nohu jak zatěžujete. Ano. Čili tam je dobré nejdřív navštívit tohohle člověka, zjistit, že tam není nějaká závažná věc, kvůli které vlastně ta noha otéká nebo nějakým způsobem je postižená, a potom ty folie mohou trošku zahřát v oblasti toho podkožního tuku, ale já si vždycky myslím, že nejlépe se hubne podkožní tuk fakt pohybem. To znamená všechny tyhle zábaly a tohle to je podpůrné, pomáhá to té kůži, pomáhá to trošku podkoží. Pokud aplikujeme nějaké masti nebo nějaké zábaly, třeba z kořicové jsou velmi oblíbené, tak se zvyšuje vlastně teplota v té tukové tkáni, takže se může trochu lépe odbourávat, ale základní vždycky bude a zůstává pohyb.
A zase jsme u něj skončili.
No jo, no, my jsme hrozný. Milí posluchači, doufám, že se na nás nezlobíte, ale ono to tak opravdu je. Prostě hleďte se, lidé byli po milion let zvyklí chodit, běhat, líst po stromech, plavat, skákat, utíkat před šavlozubým tygrem, ale nebyli zvyklí jezdit v autě, sedět furt u počítače, prostě ten pohyb nám chybí.
No, my dnes také s posluchači hovoříme na to téma, tedy jak se pohybují, jak chodí pěšky, jakou
fakt
vzdálenost a jestli ano, naposledy někdy někam běželi. Tak naposledy jsem se proběhla včera odpoledne, protože nám branka málem bouchla do auta. Naštěstí se mi doběhla. Píše Zdena z Kutné Hory. Vlasta nám píše třeba: ahoj Patriku, každý den z práce jdu 3 kilometry a pak ještě se psem. Jsem už před důchodem a po těžké operaci, báječný. Tak si myslím, že to není špatné.
No, to je úplně báječné. Já teda moc jsem ráda, že aspoň starší generace ty nohy ještě nezapomněla používat.
Děkujeme za SMSky, já děkuju za to, že jste přišla, paní doktorko, a budu se těšit zase příští čtvrtek.
Děkuju za pozvání a všem přeji krásné jaro.